Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла. Минулого разу ми розпочали вивчення першого розділу цієї книги, в якому мова йдеться про те, як Даниїл та троє його друзів були забрані у вавилонську неволю, і Навуходоносор призначив їх на особливе навчання. Проте ці молоді люди відмовилися вживати в їжу те, що було призначене самим царем. Ці четверо молодих юдеїв зайняли позицію дотримування законів Мойсея і шанування Господа Бога. Отож, читаємо далі в книзі пророка Даниїла. «І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів». Шановні слухачі, ви бачите, як швидко Даниїл став улюбленцем і здобув ласку та милість. І це не випадково. Адже долею Даниїла піклувався всемогутній Творець, так само, як він турбувався про Йосипа під час його перебування в єгипетській неволі. Далі читаємо. «І сказав начальник євнухів Даниїлові: боюсь я свого пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво, щоб він не побачив, що ваші обличчя схудли більше, ніж у хлопців вашого віку, і щоб ви не вчинили мене винним перед царем». Начальник євнухів не мав бажання насильно годувати цих чотирьох юнаків. Треба визнати, що він дійсно опинився у вельми скрутному становищі. Йому подобався Даниїл, але він мав виконувати накази царя. Отже, що він мав робити? Читаємо далі. «Тоді Даниїл сказав наглядачеві, якого начальник євнухів настановив над Даниїлом, Ананією, Місаїлом та Азарією: зроби з твоїми слугами випробування протягом 10 днів. Нехай дадуть нам городину на харч і воду для пиття». Декотрі перекладачі вважають, що тут йдеться про боби та інші овочі. Хоча насправді ці четверо хотіли їсти крупу. Як би там не було, ось що говорить Даниїл: «Дайте нам, чого ми просимо, і через кілька днів ви переконаєтеся на власні очі, що з нами все гаразд, що наш фізичний стан нічим не гірший за стан інших». І далі додає: «І нехай потім з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя хлопців, що їдять царський харч, і тоді роби з твоїми слугами, як забажаєш». Іншими словами, Даниїл пропонує: випробуйте нас, посадіть на цю дієту на кілька днів і переконайтеся, що ми в такому ж фізичному стані, як і інші хлопці. Всемогутній Бог надіслав Даниїлу милість цього наглядача, поставленого начальником євнухів. Він погодився провести таке випробування. Біблія свідчить, що рішення Даниїла відмовитися від вавилонської їжі було прагненням його серця. Друзі, дозвольте висловити власну точку зору стосовно ведення християнського життя та відокремлення від світу через виконання декількох простеньких правил поведінки та споживання певної їжі. Завжди в цьому питанні існувала тенденція робити догматичні висновки та забороняти декотрі спірні речі, речі, що дійсно потребують всестороннього обговорення. Якось я отримав листа від пані, котра, ставши християнкою, незабаром приєдналася до невеличкої групи віруючих людей. Ці люди сповістили авторці листа, що існують певні речі, які вона може робити, і яких робити не можна. Дописувачка повідомляє: «Я старанно та ретельно виконувала всі ці правила, але й досі почуваю себе нещасною та покинутою». З історії церкви нам відомі часи, коли люди запроваджували певні системи стосовно того, що можна і чого не можна робити, і спочатку впровадження таких систем видавалося дійсно хорошою і корисною справою. Пригадайте, що сказав фарисею наш Господь Ісус Христос: «Тепер ви, фарисеї, очищаєте зовні чаші і миски, а нутро ваше повне здирства та лукавства». Луки 11, 38. Або іншими словами, ви лише зовні миєте чаші, але всередині вони залишаються брудними. Апостол Павло пише, що сьогодні ми є духовно живі не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Тобто Господь і відроджує, і дарує нам свою власну праведність. Праведний вірою живий буде. Аби жити в святості, ми спочатку маємо отримати від Бога нове життя. Ми маємо народитися згори. Дійсно, Даниїл робив лише те, чого прагнуло його серце. Адже він був людиною, а не манекеном. Він мав серце, і всі прагнення та поривання йшли з цього серця. Так само маємо діяти й ми, шановні слухачі. Всі ми є полоненними цього світу. Сила тяжіння притискає нас до землі. Ми не спроможні полишити цю землю. Наш Господь Ісус Христос говорив, що віруючі люди перебувають в цьому світі, але не належать йому. Христос проголошував, не можна служити Богові і мамоні, тобто багатству і грошам. Тим більше, ми не можемо служити Богу, виконуючи набір якихось правил. Ми маємо відчувати прагнення серця. Наш Господь Ісус Христос проголошував, що справи життя виходять із серця, і не має важливого значення те, що споживає як їжу людське тіло. Даниїл прагнув своїм серцем виконувати Божий закон, проголошений обраному Богом народу, народу Ізраїля. Ось що переконливо засвідчує поведінка Даниїла. Читаємо далі в його книзі. І наглядач послухався їх у цьому і випробовував 10 днів. Начальник євнухів вавилонського правителя з явною неохотою погодився з пропозицією Даниїла тому, що був вихований у вавилонському дусі і був переконаний, що саме вавилонська їжа народжує геніїв. Проте він з симпатією ставився до Даниїла і погодився надати 4 хлопцям 10 діб, аби провести випробування. Читаємо з 1 розділу 15-й вірш. А через 10 днів їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші в тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. Отже, дієта, що її дотримувався Даниїл, пішла на користь всім 4. З чого ми можемо зробити певні висновки. Всемогутній Бог бажав, аби обраний ним народ Ізраїлю відрізнявся від оточуючих його народів. Проте не їжа була головною в плані Бога. Щодо спеціальної дієти для Ізраїля, то тут зіграв свою роль фактор збереження здоров'я з точки зору харчування. Я глибоко переконаний, що якби ми дотримувалися дієти, викладеної в книзі Левит, ми б були значно здоровішими від тих людей, котрі їдять що завгодно. Проте ми є вільні їсти все, що забажаємо. Ніякий закон нам цього не забороняє. Проте відомо, що харчування тісно пов'язане зі здоров'ям людини. Проголошена всемогутнім Творцем ізраїльському народу дієта була дуже корисною з точки зору збереження здоров'я. Ця дієта мала в собі більше, ніж просто церемоніальну основу. Далі пророк свідчить. Отак наглядач брав їхній харч і вино, що вони мали пити, і давав їм городину. Що ж до цих 4 хлопців, то Бог дав їм знання і розуміння всякого письма та мудрості. А Даниїл мав до того ще й дар розуміти всякі видіння і сни. Так само, як всемогутній Бог благословив Соломона, Бог благословив цих дітей юдеї, котрі опинилися при дворі вавилонського царя. Зрештою, Даниїл буде першим міністром 2 великих світових імперій. Зверніть увагу на ці слова. Даниїл мав до того ще й дар розуміти всякі видіння та сни. Пророк Даниїл жив у час Божих об'явлень. В цей час всемогутній Творець для сповіщення своєї волі використовував сни та видіння, що їх мали люди. Та сьогодні він звертається до нас через своє слово. На жаль, для великої частини людей видається легшим мріяти про Слово Боже, аніж ретельно вивчати його. В духовній семінарії я мав учнів, котрі напередодні екзамену дуже щиро молилися. Вони не дуже старанно вчилися, проте в цих своїх молитвах були дуже набожними. Святий Дух не є допомогою та опорою для ледачої людини. Друже мій, ти маєш ретельно вивчати Слово Боже. Сьогодні Всемогутній Бог звертається до нас за допомогою написаного свого слова, за допомогою Біблії. Зрозуміло, що Всесвітній Творець ясно і розбірливо промовляв до Даниїла. Адже пророк Даниїл написав одну з книг, що входять до Біблії. Щоб не казали критики, саме Даниїл написав цю книгу. І цю книгу не було написано трьома чи чотирма сторіччями пізніше. Даніїл оповідає: «А на кінець тих днів, коли цар сказав привести їх, то начальник євнухів привів їх перед обличчя Навуходоносорове. Вавилонський правитель бажає власноруч перевірити, чи належним чином навчають цих юнаків. Є методи психологічної обробки та морального тиску, що їх застосовували колись і застосовують тепер. Таким чином намагаються зламати власну волю людини і психологічно підкорити її. Звичайно, можна зламати волю будь-якої людської істоти. Врешті-решт, вона не винесе тортур і здасться. Існує межа, до якої людина може терпіти. Проте цей вавилонський правитель дійсно знав, чого він хоче, і в який спосіб це можна досягти. Він давав цим молодим людям досхочу їжі, він перевірив їхні здібності і знання, і нарешті він призначив їх на високі посади. Все це вавилонський правитель робив, демонструючи тепле, товариське ставлення до цих юнаків. Ось якою була філософія вавилонського царя, його метод завоювання друзів та впливу на людей. Читаємо далі в книзі пророка Даниїла. «І цар розмовляв з ними, і з усіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І вони ставали перед царським обличчям». Цар Навуходоносор мав розмову з цими чотирма юнаками. Він побачив їхні великі здібності і тому призначив їх на високі посади в своєму царстві. Читаємо далі. «У кожній справі, де треба було розуму і розсуду, і про яку питав їх цар, він бачив, що вони вдесятеро розумніші за всіх віщунів та чародіїв, які були в цілому його царстві». Даниїл виявився найкращим з цієї групи. Читаємо. «І Даниїл лишився так до першого року царя Кіра». Наведений вірш і перший вірш цього розділу дозволяють нам дізнатися про тривалість життя Даниїла та його життєвий шлях. Він потрапив до Вавилона у віці 17 років, а помер, коли йому було більше 90 років. Життєвий шлях Даниїла охоплює всі 70 років вавилонської неволі. Він не повернувся до Ізраїлю. Вірогідно, він помер перед виходом ізраїльського народу з Вавилона. На жаль, про це нічого не написано. В розділі другому йдеться про сон правителя Навуходоносора, в якому він бачив творіння, зроблене з багатьох металів, та про пояснення цього царського сну пророком Даниїлом, в якому йшлося про чотири царства часів язичників. Отже, ми наблизилися до розгляду однієї з найвизначніших частин Слова Божого, де викладені пророцтва. Це є пророцтва про творіння з багатьох металів, про що йдеться в цьому розділі, про чотирьох звірів, що викладене в сьомому розділі, та пророцтво про 70 тижнів Даниїла, зображене в дев'ятому розділі. Всі троє пророцтв утворюють хребет та ребра біблійних пророцтв. Друже мій, ти ніколи не матимеш скелета пророцтва Старого Завіту без цих частин Святого Письма. Шановні слухачі, все, що проголосив наш Господь Ісус Христос в проповіді на Оливній горі, базується на книзі пророка Даниїла. Учні запитували свого великого вчителя: «Скажи нам, коли це буде? І яка ознака приходу Твого і кінця світу цього?» Ісус їм відповів: «Отож, коли побачите мерзоту запустіння, про яку звіщав пророк Даниїл». Таким чином, цей розділ, що ми зараз розглядаємо, є дуже важливим в Слові Божому. Повсюди люди кажуть: куди йде цей світ? Яким чином можна вирішити сучасні проблеми? Всюди настала криза. Друзі мої, час панування язичників закінчується. Вони не спромоглися вдало керувати цим світом. Початок цієї кризи ми можемо побачити в книзі пророка Даниїла. І ми можемо вже розгледіти кінець цієї кризи. Проте, перш ніж виповниться пророцтво стосовно язичників, цей земний світ має полишити Христова Церква. І після піднесення Церкви до Царства Небесного наш Господь Ісус Христос знову правитиме в цьому світі. Цей розділ книги пророка Даниїла є головним для глибокого розуміння всього пророцтва. Ось чому я продовжую наполягати, що дуже небезпечним може виявитися лише поверхове знання кількох окремих рядків Святого Письма та їхнє тлумачення. Саме в такий спосіб виникають релігійні культи. Вони використовують окремі, певні рядки Святого Письма. Засновники таких культів добре знають суть людського єства. Вони добре розуміють прагнення людей мати вчення, що задовольняло би потреби природної людської свідомості. Святого Августина, котрий був великою Божою людиною, якось запитали, чому він свого часу впав у єресь. Він пояснив, що єресь видалась йому такою певною і розважливою. Вірогідно, так часто використовуваний сьогодні багатьма проповідниками філософський підхід є найбільш небезпечним підходом до Слова Божого. Такі проповідники ніколи не розглядають Слово Боже як основу, як незаперечну істину. Натомість вони подають людям пояснення Слова Божого, зроблене у давнину відомим філософом, скажімо, Платоном. На початку своєї проповідницької діяльності я також хотів піти цією дорогою, адже такий підхід дійсно подобається людям. І крім того, свідчить про винахідливість проповідника. Слава Богу, я потрапив під вплив та отримав допомогу від двох людей, котрі настановили мене на дорогу сповіщення істинного Слова Божого. Нехай зерно благовістя Господнього сходить там, куди воно потрапить. Отже, дуже важливо повністю вивчати Слово Боже, через що цей розділ книги пророка Даниїла є важливим для нас. Отже, читаємо перший вірш другого розділу книги пророка Даниїла. «А за другого року Навуходоносорового царювання приснилися Навуходоносорові сни, і занепокоївся дух його, і сон його утік від нього». Я переконаний, що цар Навуходоносор, високо піднесений царською славою та могутністю, багато розмірковував про цю велику імперію, що виникла завдяки його правлінню. По суті, древній Вавилон був першою великою світовою імперією. Вавилонський правитель Навуходоносор спромігся зробити те, що не було під силу єгиптянам через самообмеженість Єгипту. Найбільша помилка, що її припускалися єгипетські фараони, це полишення ріки Ніл. Перебуваючи на рідній землі, фараон мав абсолютно надійний захист від зовнішніх ворогів. Безмежна пустеля навколо Єгипту була надійнішою за будь-які захисні мури. Фараон мав забезпечити лише надійний захист Нілу, єдиного можливого входу до Єгипту. Проте єгиптяни почали розширювати свої володіння. Однак Єгипет ніколи не був великою світовою імперією, хоча й мав великий вплив на життя усього світу. про те, як надалі розвиватимуться події, і який саме сон мається на увазі в книзі пророка Даниїла, і про що він свідчить, ми взнаємо з наших наступних радіопередач. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.